นี่คือรายการธรรมะรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยดำเนินรายการนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังฟังธรรมะนี้ฟังได้ทุกคนท่านผู้ฟังฟังได้ทุกคนฟังได้ทุกเวลาได้บ่อยๆยิ่งดีธรรมะนี้มีอยู่ในหัวใจของใครก็ทำให้บุคคลผู้นั้นดีขึ้นมาได้ในการฟังธรรมนี้จะดีขึ้นไม่ได้เราก็ต้องมีการทำในใจโดยแยบคายการทำในใจโดยแยบคายนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญนะคือหมายความว่าถ้ามีการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นนะใครสักคนใดพูดอะไรสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาถ้าเราทำในใจโดยไม่แยบคายนะทำในใจโดยไม่แยบคายเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระเจ้าเตือนเอาไว้นะก็จะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทำในใจโดยแยบคายมีการพินิจพิจารณาโดยแยบคายมีการทำในใจโดยแยบคายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเราเรียนผิดคือเรียนอาจจะเรียนมาถูกอยู่แต่เข้าใจผิดนะบทพยัญชนะเขาใช้ถูกอยู่แต่ตัวเองเข้าใจผิดทำในใจไม่รอบคอบเนี่ยก็จะเกิดเป็นความเข้าใจผิดในธรรมะได้นะบางทีมันเผลอๆเลยไปเป็นเรื่องของงูพิษนะเป็นพิษที่มาทำอันตรายเราด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการทำความเข้าใจธรรมะอยู่เรื่อยๆในการทำความเข้าใจตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเราสั่งสมอาวุธนะเก็บอาวุธเอาไว้นะใช้งานในยามจำเป็นอย่างเวลาที่บ้านเมืองมีความสงบสุขเนี่ยทหารเขาต้องฝึกซ้อมมีการเอาพวกยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆมาล้างมาเช็ดทำความสะอาดอยู่เป็นประจำเนี่ยเพื่อเวลาที่มันมีศึกสงครามเราจะได้ใช้งานได้เช่นเดียวกันตอนที่เรายังสบายดีอยู่ตอนที่เรายังเจอภาษาที่น่าพอใจอยู่เราอย่าประมาทเราเอาเก็บสะสมธรรมะฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆพวกนี้จะเป็นยุทโธปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ให้เราใช้งานได้เวลาไหนที่เราต้องใช้งานเวลาที่คุณเจ็บเวลาที่คุณปวดเวลาที่คุณแก่เวลาที่คุณเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหลายพวกนี้มันจะมากลุ่มรุมห้อมร้อมทำร้ายจิตของเราจิตคุณสู้ได้ไหมสู้กับแรงกิเลสตัณหาสู้กับแรงที่เข้ามากระทบให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเราจะสู้ได้เราต้องมีอาวุธตรงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ให้สิ่งนั้นมันมาเป็นพิษนะถ้าเราไม่มีเซรุ่มนี้ต้องทำไว้ก่อนนะเขาเอาพิษงูเนี่ยมารีดพิษงูมาเสร็จแล้วเอาไปผ่านกระบวนการทำเซรุ่มนี่ต้องเตรียมเก็บไว้รอก่อนที่มันพิษงูมันจะเกิดขึ้นนะคือมีเซรุ่มเตรียมไว้เวลาถูกงูกัดงูอะไรเราก็แก้ไขรักษาได้ทันแต่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยท่านฟังอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่ามีความอะไรมีความท้อแท้ท้อถอยว่าโอ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังไปก่อนนะฟังทำเข้าใจไปก่อนนะอย่างน้อยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยเก็บข้อมูลไว้นะเข้าใจไม่เข้าใจไว้ก่อนนะถ้าไม่เข้าใจจะเขียนจดหมายมาถามก็ได้นะเขียนจดหมายมาถามก็ได้ที่รายการธรรมรัปรุณนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าเขียนมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์เป็นเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com อันนั้นก็สามารถที่จะสื่อสารมายังรายการนี้ได้เหมือนกันในรายการธรรมรัปรุณนี้วันจันทร์เราก็จะพูดถึงเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่สืบเนื่องจากที่คุยกับคุณเดินใจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของขันธ์ทั้ง5นะขันธ์ทั้ง5บางอันนะว่ามันคืออะไรก็จะเอาหมวดธรรมตรงนี้มาคุยอธิบายให้ฟังอันดับแรกก่อนพระเจ้าพูดถึงคำว่าขันธ์นะขันธ์เนี่ยเป็นภาษาบาลีนะแปลว่ากองไม่ใช่ขันธ์ที่เป็นภาษาไทยนะแต่ว่าขันธ์เงินขันธ์ทองขันธ์สแตนเลสอะไรไม่ใช่พวกนั้นนะแต่ขันธะนี่เป็นภาษาบาลีนะขอไข่แม่นกาดนอหนูทอธงการันนะขันธะนี่เป็นภาษาบาลีแปลว่ากองหมายความว่าไงกองๆสมมติเอาสิ่งของที่มันคล้ายๆกันมากองๆรวมกันเรียกว่ากองหนึ่งสิ่งของที่คล้ายๆกันก็มากองๆอีกรวมกันก็เรียกว่ากองหนึ่งอย่างในคำว่าขันคำว่ากองเนี่ยพระเจ้าใช้อยู่หลายๆโอกาสอย่างถ้าพระองค์เอาเรื่องของศีลเรื่องของการใช้วาจาที่ดีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์พวกนี้มากองๆรวมกันนั่นก็เรียกว่ากองศีลนะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นต้นพวกนี้มากองรวมกันนะ ในแม้แต่ในสมาวาจาก็ยังมีอีกหลายองค์ความมากองๆรวมกันพวกนี้เรียกว่ากองศีลหรือว่าใช้ศีลขันธ์นะหรือว่าส่วนที่เป็นเกี่ยวกับการทําสติการทําสมาธิการทําความเพียรต่างๆนะพวกนี้ก็เรียกว่าสมาธิขันธ์นะสมาธิขันธ์ก็ได้ส่วนถ้าเราเอาเรื่องของสมาธิติกับสมาสังกัปปะมากองๆรวมกันสมาธิตินี้ก็มีหลายอย่างสมาสังกัปปะนี้ก็มีหลายอย่างมากองๆรวมกันก็เรียกว่าปัญญาขันธ์อย่างนี้ก็มีนะใช้คําว่าขันธ์ในลักษณะนี้ก็มีนะขันธ์ที่เรากําลังจะพูดถึงอันนี้ก็คือขันธ์ทั้ง5นะขันธ์ทั้ง5เป็นยังไงก็คือสมมุติถ้าเราเอาของแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่แตกสลายแตกหักได้ด้วยความร้อนความหนาวความหิวความกระหายพวกนี้นะเอามากองรวมกันพวกนี้เรียกว่ารูปกองรูปนะหรือรูปขันธ์อันนี้คือกองที่1ส่วนถ้าเราเอาไอ้สิ่งที่พวกที่เป็นความรู้สึกนะความรู้สึกทางตาทางหูความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขพวกนี้มากองรวมกันนะมากองรวมกันตรงนี้ก็จะเรียกว่าเวทนาขันธ์นะทีนี้นอกจากกองรูปกองเวทนาอันนี้เราเข้าใจละนะว่ามันค่อนข้างเห็นชัดนะเราก็ยังมีอีกกองหนึ่งที่พระเจ้าเรียกว่าเอาความหมายรู้อย่างสมมุติเราฟังเสียงนี้โอ้อันนี้มันเสียงผู้ชายเอาความหมายรู้นี้มาไว้ตรงกับตรงนี้นะเราสัมผัสนี้อ๋อนี่มันของร้อนเอาความหมายรู้นี้มารวมกันนะเอาตรงนี้เราได้เห็นภาพนี้อ๋อนี่มันภาพผู้หญิงเอาความหมายรู้ตรงนี้มานะความหมายรู้เนี่ยเรียกว่าสัญญานะความหมายรู้ตรงนี้ก็เป็นความหมายเนี่ยพระพุทธเจ้ากําหนดบอกว่าเป็นความหมายรู้ว่าอันนี้เป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองพวกนี้เป็นความหมายรู้ทั้งสิ้นนะอันต่อไปก็คือเรื่องของการปรุงแต่งอีกกองหนึ่งก็คือกองสังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งนะปรุงแต่งอะไรให้เป็นอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าปรุงแต่งรูปเนี่ยให้เป็นรูปนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งไหนนั่นสังขารเข้าทํางานละนะตรงนี้ก็เรียกว่ากองของสังขารเอามากองรวมกันอย่างนี้นะส่วนอีกกองหนึ่งคือกองวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้นะอะไรที่มันรับรู้ทางตารับรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้รับรู้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเอามากองรวมกันก็เรียกว่ากองวิญญาณนะมี5กองอย่างนี้นะ5กองอีกครั้งหนึ่งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณนะพระเจ้าแบ่งสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกนี้ออกเป็น5กองทำไมถึงแบ่งออกเป็น5กองท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทราบไหมตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบว่าทำไมพระเจ้าถึงแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้แต่เพราะว่าความเป็นสัพพัญญูนะความที่พระเจ้ารู้หมดทุกอย่างนะว่าถ้าแบ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยมันสามารถอธิบายสรรพสิ่งต่างๆในโลกได้นะคืออย่างพวกนักวิชาการสมัยปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยหมออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยก็มีความรู้เขาก็แบ่งไปตามเรื่องที่เขารู้มาแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็แล้วแต่เขาทีนี้ผู้เช่าของเราเนี่ยแบ่งออกมาอย่างนี้นะแบ่งอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถอธิบายการทํางานของจิตของเราได้นะเอาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะเราย้ำอีกครั้งหนึ่งรูปนี่คือของแข็งของเหลวก๊าซของที่แตกสลายได้นะเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์นะไม่ใช่หน้าทุกขเวทนาหรือเฉพาะเรื่องที่เป็นทุกข์อย่างเดียวนะเวทนานี่ยังรวมความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์และความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขด้วยยังรวมถึงความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้ด้วยนะสัญญาคือความหมายรู้นั่นคือความหมายรู้ในว่าอันนี้เป็นสีนี้ว่าอันนี้เป็นสีนั้นนะหรือสมมติเราได้ยินเสียงนี้อ๋อนี่เป็นเสียงผู้หญิงอันนี้ก็คือความหมายรู้เหมือนกันนะหรือรวมถึงความคิดความนึกต่างๆพวกนี้ก็เป็นสัญญาทั้งสิ้นนะต่อไปคือเรื่องของสังขารคือการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งเนี่ยปรุงสัญญาให้เป็นสัญญานะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งเปลี่ยนจากความคิดนี้เป็นอีกความคิดหนึ่งตรงนั้นสังขารเขาทำงานละนะเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานเป็นต้นบัญญัติก่อนนะเราทำความเข้าใจอย่างนี้เรื่องรูปเรื่องเวทนาเนี่ยคิดว่าหลายๆคนเข้าใจอยู่ละนะเวทนาคือความรู้สึกคำว่าเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยภาษาไทยอาจจะใช้ที่ยังไม่ถูกต้องกับที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการใช้ภาษาแต่ถ้าเราพูดถึงความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันรู้สึกร้อนฉันรู้สึกหนาววันนี้ฉันรู้สึกมีความมั่นใจวันนี้ฉันรู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์ในตรงความคิดสร้างสรรค์ความมั่นใจความร้อนความหนาวพวกนี้เป็นสัญญานะ ม่ใช่ความรู้สึกนะแต่ถ้าเราพูดถึงความรู้สึกคือแค่สุขแค่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขเท่านั้นเองนะถ้าเราบอกว่าวันนี้ฉันมีความคิดสร้างสรรค์วันนี้ฉันสบายใจวันนี้ฉันมีความมั่นใจพวกนี้เป็นสัญญาทั้งสิ้นนะสัญญาตรงนี้คือความหมายรู้อธิบายอีกครั้งหนึ่งความหมายรู้ความคิดความหลายๆคนจะแปลว่าความจําได้หมายรู้นะแต่ถ้าเราไปว่าจําได้เนี่ยมันจะยังกินความที่ไปส่วนของสติไปด้วยนะถ้าเราจะเอาเฉพาะคําว่าสัญญาจริงๆเนี่ยก็เฉพาะคําว่าหมายรู้เท่านั้นเองนะอย่างสมมุติตอนเด็กๆหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าภาษาเกาหลีมันพูดว่าไงหรือภาษารัสเซียไม่รู้พูดว่ายังไงแสดงว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่เคยมีความหมายรู้ในภาษารัสเซียภาษาเกาหลีนะจนกระทั่งไปเรียนนะไปเรียนภาษาเกาหลีภาษารัสเซียเรียนขึ้นมาเสร็จปุ๊บโอ้เราก็เริ่มมีความหมายรู้ว่าอ๋อถ้าภาษาจีนนะปากกานี่เขาเรียกว่าหมิงปี่นะถ้าภาษาไทยนี่เขาเรียกปากกานะจนกระทั่งได้เรียนว่าหมิงปี่นี่เท่ากับปากกาเราก็มีความหมายรู้แล้วป่ะอ๋อหมิงปี่นี่คือปากกาแต่ตรงนี้คือความหมายรู้อย่างเด็กๆเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอันนี้มันของร้อนหรือของเย็นคุณไปจับพัวโอ้โหร้อนจีก็มือเอาออกทันทีเห็นอะไรแดงๆไม่รู้อะไรใส่ปากเข้าไปกินครับเอ้ามันพริกมันก็เผ็ดจี๊ดเลยขึ้นมาเขาก็รู้ว่าเผ็ดนี่เป็นสัญญาอย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่าเผ็ดอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ไอ้เจ้าความรับรู้เนี่ยมันจะมาทํางานร่วมกันกับสัญญาตรงนี้นะรับรู้เนี่ยคือวิญญาณแต่ท่านผู้ฟังต้องฟังคําที่ข้าพเจ้าพูดอย่างชัดเจนนิดนึงนะเพราะว่ารับรู้กับหมายรู้สึกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะรับรู้หมายรู้สึกเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าวิญญาณสัญญาเวทนาฟังอีกครั้งหนึ่งนะรับรู้คือวิญญาณหมายรู้คือสัญญารู้สึกคือเวทนาไอ้สามคำนี้มันมีคำว่ารู้อยู่เนี่ยเลยทำให้เราสับสนนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันรู้หมดเลยแล้วมันหมายความว่าไงกันแน่นะก็รับรู้เนี่ยสมมติเอายกตัวอย่างเด็กที่เขากินพริกเข้าไปเนี่ยเขารับรู้ว่าอันนี้เผ็ดอันนี้เขารับรู้แล้วอันนี้คือเขาใช้วิญญาณของเขาจิตของเขาในการรับรู้เป็นการรับรู้ทางอะไรทางลิ้นนะเขากินพริกเข้าไปกั๊บเห็นอะไรแดงๆกินเข้าไปอุ้ยเผ็ดนะเขายังไม่รู้หรอกอันนี้เรียกเผ็ดแต่ว่ามันมีรสซาบซ่านรสความร้อนอยู่ในลิ้นเนี่ยอันนี้เขารับรู้ละพอรับรู้แม่เรียกเลยอ้าวเผ็ดไหมลูกนะความว่าเผ็ดเนี่ยเข้าไปในสมองเขาเข้าไปในทางหูนะเขาก็ไปลิงก์กันในสมองนะว่าอ๋อไอ้อย่างเงี้ยมันเรียกว่าเผ็ดนะสัญญาของความเผ็ดจึงเกิดขึ้นทันทีนะความรับรู้ตรงนี้นะที่ทางลิ้นเนี่ยอันเนี้ยมันเรียกว่ามีความสัญญาว่าเผ็ดฟังอีกครั้งหนึ่งนะความรับรู้คือวิญญาณทางลิ้นตรงนี้มีสัญญาคือความหมายรู้ว่าเผ็ดนะพอเด็กกินพริกเข้าไปนะมีการรับรู้คือวิญญาณแล้วนะว่ามันเผ็ดตรงนี้เขาเรียกว่าเผ็ดถ้าภาษาอื่นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฮอตอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้พอเด็กกินพริกเข้าไปมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วนะขอไปมีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วนะมีสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคือมีความรับรู้คือวิญญาณเกิดขึ้นแล้วนะมีความหมายรู้คือสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะทีนี้เด็กชอบไหมล่ะถ้าเด็กไม่ชอบก็ขายทิ้งไอ้ความไม่ชอบความชอบตรงเนี้ยก็คือเวทนานั่นเองนั่นคือความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์หรือความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ไม่สุขนะถ้าเขากินอะไรหวานๆเขาชอบนะก็เป็นสุขเวทนาเขากินอะไรเผ็ดๆเขาไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนานะอย่างหวานอย่างนี้เป็นต้นนะเอาลิ้นแตะดูนั่นเป็นมีการรับรู้นะมีวิญญาณเกิดขึ้นดูแล้วแม่บอกอันนี้หวานไหมสัญญาเกิดขึ้นละอ๋ออันนี้เรียกว่าหวานนะหวานเสร็จแล้วคุณชอบหรือไม่ชอบล่ะบางคนไม่ชอบหวานๆเอาคุณก็ขายทิ้งนะก็เป็นทุกขเวทนาบางคนชอบหวานๆก็กินต่อไปก็เป็นสุขเวทนาความรู้สึกจึงเกิดขึ้นตรงนี้นะตรงนี้การทำงานของ3อย่างนี้มันรวดเร็วมากและเป็นอัตโนมัติอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องในคัมภีร์อย่างเดียวนะขันธ์5เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราท่านผู้ฟังนะอยู่ทุกเวลาอยู่ทุกขณะอยู่ในโลกเนี่ยคือขันธ์5นะขันธ์5คือโลกนะโลกทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นทั้งนั้นที่เราเห็นเราได้ยินเราดมกลิ่นอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยคือขันธ์5แค่นี้เองไม่มีอะไรหลุดไปจากขันธ์5นี้ท่านผู้ฟังสมมติใครเขาพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งทางทีวีก็ได้ทางวิทยุก็ได้นะเสียงมันมากระทบหูเราเป็นอะไรมันเป็นกระดูกทั้งท้องโคนมีเนื้อเยื่ออะไรต่างนั่นเป็นรูปละมันเป็นของที่แตกสลายได้เพราะความหนาวความร้อนหูหนวกบ้างหูบอดบ้างหูดีบ้างหูหาเรื่องบ้างห ูเบาบ้างมีทั้งนั้นเลยนะหูเป็นอย่างนี้เป็นรูปฟังเสียงเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นจิตเข้าไปรับรู้รับรู้ตรงนี้คือวิญญาณวิญญาณทำหน้าที่ละจิตเนี่ยไปทำหน้าที่วิญญาณวิญญาณคือการรับรู้นะมาทางรูปนะมาทางกายนะพอวิญญาณเข้าไปรับรู้แล้วเกิดเป็นสัญญาขึ้นนี่มันเสียงอะไรถ้าคุณไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักภาษารัสเซียไม่เคยรู้จักภาษาเกาหลีหรือภาษาอุซเบกิสถานอย่างนี้คุณก็ไม่รู้ว่ามันพูดว่าอะไรแต่ถ้าคุณรู้คุณก็จะรู้อ๋อนี่ภาษาไทยอ๋อนี่รายการธรรมรัปปรุณสัญญาจะเกิดขึ้นทันทีคุณจะมีความหมายรู้ว่าอ๋ออันนี้คือเสียงของพระไพบูลย์นะอันนี้คือเสียงรายการธรรมรัปปรุณนะเสียงวิทยุนะเสียงวิทยุกับเสียงโทรศัพท์กับเสียงมาจากทีวีมันไม่เหมือนกันนะคุณจะมีความหมายรู้ตรงนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเด็กเนี่ยเขาก็จะไม่รู้นะเขาจะค่อยๆศึกษาไปสั่งสมสัญญาไปนะเรียนสัญญาใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไปเรียนวิชาความรู้ทางโลกเนี่ยคือเรียนสัญญาใหม่ตัวนั่นเองนะเราไปเรียนวิชาแคลคูลัสวิชาวิศวกรรมวิชาเขียนแบบวิชาอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียนสัญญาใหม่นะพระเจ้าก็ยังพูดถึงสัญญาเช่นอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาปฏิฆสัญญาพวกนี้เป็นสัญญาทั้งนั้นเลยคือความหมายรู้นั้นเราเรียนเพื่อให้รู้จักที่จะปล่อยวางตรงนี้นะคือเราเรียนเพื่อให้รู้จักที่จะปล่อยวางคือสัญญาใหม่นั่นเองนะหรือว่าแม้แต่สมาธิก็ตามเนี่ยก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งนะคือเป็นความที่เราเป็นความคิดเป็นสภาวะหนึ่งเป็นอารมณ์หนึ่งเป็นถ้าภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันคือความรู้สึกหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ความรู้สึกที่เวทนานะอย่างเช่นเรารู้สึกวันนี้เรารู้สึกความมีความคิดสร้างสรรค์วันนี้รู้สึกมั่นใจวันนี้รู้สึกหดหู่วันนี้เรารู้สึกปวดหัววันนี้เรารู้สึกเป็นไข้พวกตรงที่พูดมาข้างหลังทั้งหมดเนี่ยเป็นสัญญาทั้งสิ้นไม่ใช่เวทนาดังนั้นข้าพเจ้าก็จะพยายามใช้ศัพท์ให้มันตรงกับที่พระเจ้าบัญญัติไว้เพื่อความเข้าใจของเราที่ถูกต้องแม้ถ้าพูดเร็วเกินไปนี่ก็ขออภัยด้วยนะท่านผู้ฟังบางทีเรื่องราวมันเนื้อหามันเยอะมันก็ต้องใส่เข้าไปเหมือนกันนะถ้าต้องการฟังย้อนก็ไปฟังได้นะฟังย้อนหลังมีอยู่นะหรือถ้าเราจะทำซีดีแจกในวาระอื่นๆต่อไปก็มาฟังใหม่ก็แล้วกันทีนี้มาอธิบายถึงเรื่องของสัญญาในที่ว่าคือความหมายรู้ตรงนี้นะพอเราจิตเรามีความหมายรู้แล้วว่าอันนี้เป็นเสียงของใครพูดเรื่องอะไรอันนี้เป็นความเผ็ดอันนี้เป็นความร้อนอันนี้เป็นความหิวอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเนี่ยจิตของเราถ้ายังมีกิเลสอยู่แต่ถ้ายังมีอาสวะอยู่ถ้ายังมีอวิชชาอยู่ก็จะมีการตอบสนองนะการตอบสนองตรงนี้เป็นเรื่องของสังขารนะสังขารคือการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งยังไงนะมีอยู่2ลักษณะคือปรุงแต่งรูปให้เป็นรูปอย่างเวลาที่เราโตขึ้นมาจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นะจากผู้ใหญ่เป็นคนแก่ในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือสังขารทั้งสิ้นอย่างเซลล์หนึ่งรับอาหารมาทางท้องมีการผ่านการย่อยมีกรดพวกอะมิโนกรดพวกน้ำย่อยอะไรต่างๆไปแยกองค์ประกอบของอาหารต่างๆนี่คือการปรุงแต่งทั้งสิ้นการเปลี่ยนแปลงการปรุงแต่งของทางรูปนะเปลี่ยนจากรูปหนึ่งให้เป็นอีกรูปหนึ่งเปลี่ยนจากข้าวให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นจากคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลให้เป็นแป้งเป็นจากคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งเป็นน้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงนี้คือสังขารเข้าทำงานทั้งสิ้นนะสังขารเนี่ยคือยังรวมถึงการเปลี่ยนสัญญาให้เป็นสัญญาหนึ่งในสมมติเรามีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งความคิดนั้นเปลี่ยนรูปไปนะจากคุณคิดหนึ่งบวกหนึ่งเป็น2ไอ้ตรง1แล้วก็2เนี่ยเป็นสัญญาทั้งนั้นนะเปลี่ยนจากอันหนึ่งให้เป็นอันหนึ่งนะหรือว่าคุณมีความคิดเปลี่ยนแปลงจากโครงการนี้ทางด่วนขั้นที่1คุณทำมานะคุณมีความคิดขยายเพิ่มตรงนี้เป็นทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนขั้นที่1ก็เป็นสัญญาทางด่วนขั้นที่2ก็เป็นสัญญาสังขารเข้าไปทํางานระหว่างนี้ทําให้มันเปลี่ยนจากอันนี้อันหนึ่งเนี่ยเป็นอัน2อย่างนี้เป็นต้นนะสังขารเนี่ยจะเปลี่ยนนะจากสัญญาให้เป็นสัญญาหรือจะเปลี่ยนจากเวทนาความรู้สึกให้เป็นเวทนาอีกอย่างหนึ่งยังเปลี่ยนจากเวทนาให้เป็นเวทนาด้วยนะคือบางคนชอบอย่างหนึ่งพอเวลาเปลี่ยนแปลงไปเอากลับไปชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างบางคนสมัยก่อนชอบอะไรที่มันเป็นดนตรีที่มันดังๆนะดนตรีร็อกดนตรีดังๆแต่พออายุมากขึ้นมาคุณไปชอบสิ่งที่นุ่มๆลงนุ่มนวลลงเป็นดนตรีช้าๆลงแสดงว่าเวทนาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคุณก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาด้วยเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือสังขารนั่นเองนะสังขารตรงนี้นี่คือนัยยะที่1อีกนัยยะหนึ่งก็คือการตอบสนองนะถ้าเรามีการตอบสนองสมมุติเรามีความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ย เราจะมีการตอบสนองทางกายเช่นยิ้มเช่นยกมือไหว้ในเช่นโค้งคำนับนะหรือว่าถ้าการตอบสนองทางวาจาก็พูดขอบคุณนะพูดขอบใจอย่างนี้เป็นต้นหรือการตอบสนองทางใจก็มีความอิ่มเอิบใจความสบายใจตรงนี้คือการตอบสนองนะคือกายวาจาใจได้สองนัยยะนะเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่กันอยู่ตลอดเวลานะตลอดเวลาณแม้ขณะที่เราฟังรายการอยู่นี้ณแม้ขณะที่เรานอนหลับอยู่คุณฝันอยู่มันก็เป็นสัญญาขึ้นมาคุณมีการตอบสนองในใจนั่นก็เป็นสังขารนะคุณมีความรู้สึกดิ้นบ้างอะไรบ้างนั่นก็เป็นเวทนาตัวคุณเป็นอะไรเป็นรูปอย่างเงี้ยมันมีอยู่ตลอดเนะเราเข้าใจตรงนี้แล้วเข้าใจกระบวนการตรงนี้แล้วก็ค่อยๆศึกษาไปนะทีนี้ในเรื่องของขันธ์ทั้ง5เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันคือโลกทั้งหมดนะโลกของเราโลกทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทำวิจัยอยู่อย่างนี้นักสังคมศาสตร์นักการเมืองต่างๆอาศัยอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือขันธ์5เท่านั้นเองนะไม่ได้หลุดออกไปจากขันธ์5ใครพูดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นก็เป็นสัญญานะพูดแล้วเข้ามาทางหูเรามาเก็บมาคิดนะมีความรู้สึกเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นเวทนามีวิญญาณเกิดขึ้นด้วยนะไอ้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยขันธ์ทั้ง5เนี่ยพระเจ้าก็บอกว่ามีทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะทั้งที่อยู่ที่ไกลทั้งที่อยู่ที่ใกล้ทั้งที่เป็นของหยาบของละเอียดนะทั้งที่เลวทั้งประณีตนะมีหมดทุกอย่างเลยนะเอาอย่างรูปก่อนรูปในอดีตเช่นอะไรนะเราก็อย่างเช่นตึกรางบ้านช่องที่มันสร้างมาตั้งแต่นานแล้วนะเป็นของอดีตทุบทิ้งไปอันนั้นก็เป็นรูปที่มีในอดีตนะรูปที่มีในอนาคตอย่างเช่นนะคุณวางแผนว่าคุณจะสร้างสิ่งก่อสร้างสักใดอย่างหนึ่งนะมันยังไม่มีมาเอาคุณก็มีมาละคิดถึงรูปที่จะเป็นอนาคตละไอความคิดที่เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นสัญญานะสัญญาที่มีในอนาคตเป็นต้นสัญญาที่มีในอดีตก็มีสัญญาที่เป็นปัจจุบันก็มีนะสัญญาตัวนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะสังขารก็มีนะสังขารปรุงแต่งที่เป็นในอดีตก็มีในปัจจุบันในอนาคตก็มีนะปรุงแต่งจากที่หยาบให้เป็นหยาบขึ้นจากละเอียดให้เป็นละเอียดขึ้นก็มีนะหรือปรุงแต่งจากละเอียดให้เป็นหยาบก็มีนะปรุงแต่งตรงนี้เวทนาความรู้สึกก็มีนะเมื่อวานเรารู้สึกยังไงในสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์วันนี้เรารู้สึกเป็นยังไงพรุ่งนี้เราจะรู้สึกอย่างไรต่อไปนะก็อดีตอนาคตปัจจุบันก็มีหยาบก็มีละเอียดก็มีนะเพราะฉะนั้นไอ้วิญญาณความรู้สึกก็เหมือนกันความรับรู้ก็เหมือนกันนะเราจะไปรับรู้ในอดีตอนาคตปัจจุบันก็ได้ทั้งนั้นบางคนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะไปคิดถึงเรื่องราวสมัยก่อนที่เรียนมัธยมเป็นอย่างนี้ไปรับรู้เรื่องอดีตละนะไปรับรู้ถึงเวทนาที่เกิดในอดีตละนะไปรับรู้ถึงสัญญาที่เกิดในอดีตละนะหรือบางทีบางคนคิดปรุงแต่งไปในอนาคตนะปรุงแต่งว่าสัญญาตอนนี้ต้องเป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งในอนาคตอย่างคุณมีปัจจุบันมีเงินเท่านี้คุณคิดปรุงแต่งไปว่าอนาคตจะต้องมีเงินเท่านี้นั่นก็คือคุณสร้างสัญญาในอนาคตใหม่ขึ้นมาละนะคุณก็จะไปมีเวทนาในอนาคตใหม่ว่าโอ้ฉันจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ไปรับรู้ในสิ่งที่เป็นอนาคตละคือวิญญาณในอนาคตละอาจจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือคนที่มีเครื่องมือเครื่องไม้รู้เครื่องรู้พิเศษนะเช่นมียานที่จะยังรู้อนาคตได้คุณก็ไปรู้ในสิ่งที่เป็นอนาคตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีการทํางานอยู่ในขันธ์ทั้ง5อยู่ตลอดเวลาทําไมถึงเรียกว่าขันธ์เพราะมันเป็นกองแล้วจะมาลงรายละเอียดว่าโอ้โหมันมีหลากหลายอย่างมากท่านผู้ฟังเอาแค่สีเนี่ยก็มีเป็นตั้ง 60,000 กว่าสีแล้วนะที่คอมพิวเตอร์เขาทำกันเนี่ยมีตั้ง 60,000 6ล้านกว่าสีอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือว่าเอาถ้าแค่รสชาติเนี่ยโอ้โหมีรสชาติได้ไม่จํากัดนะแค่ความคิดวิชาการต่างๆนั่นเป็นสัญญาทั้งหมดเลยจะไปบอกว่ามันมีกี่อันเกียนเนี่ยโอ้ยมันยากมาเอารวมๆกันไว้กองๆรวมกันไว้พวกนี้นะเรียกว่าสัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าขันธ์ในการที่จะบ่งบอกถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้หลวงพ่อชาเคยยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าคนตกจากต้นไม้เนี่ยตกมาปุ๊บเนี่ยถึงเพื่อละตุ้มเลยเจ็บเลยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาผ่านกิ่งนั้นกิ่งนี้อะไรต่างๆมันรวดเร็วมากมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นธรรมดาไปเลยแต่เพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดอะไรขึ้นในจิตเนี่ยท่านผู้ฟังเราไม่ได้จําเป็นจะต้องว่าโอ้อันนี้รูปโอ้อันนี้สัญญาอันนี้เวทนาเอาเดี๋ยวสังขารเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวได้อยู่สังขารก่อนเวทนาอยู่ตรงไหนโอ้ตรงนี้เป็นสัญญาโผล่ขึ้นมาได้ยังไงโอ้ยมันจะวุ่นวายไปหมดเลยเราไม่จําเป็นต้องแบ่งอย่างนั้นนะสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องของขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนั้นก็ด้วยส่วนหนึ่งนะอันนั้นก็คือแค่ว่าเรามาเรียนรู้ทําความเข้าใจว่าความหมายมันคืออะไรแต่ที่เราต้องเข้าใจก็คือว่ารสอร่อยของรูปเนี่ยรสอร่อยของเจ้าขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันคืออะไรนะโทษอันต่ำทรามของมันคืออะไรนะอุบายเครื่องนำออกของเขามีอะไรนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ดีมากเลยดีมากจริง นะหรือว่าแทนที่เราจะไปพยายามที่จะมาละขันห้าอะไรทําให้ขันห้ามันดับไปแตกไปนะไปทําร้ายร่างกายตัวเองฆ่าตัวตายอย่างนี้ไม่ดีมากเลยนะเราที่เราจะต้องทําคือมรรคต่างหากนะเราต้องทําคือเดินตามมรรคนะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสมาธิเนี่ยเราทําไปแค่นี้ขันห้าเนี่ยเราจะค่อยรอบรู้ไปได้นะเราไม่จําเป็นต้องไปแยกแยะกระบวนการใดหนึ่งมันจะปวดหัวเปล่าๆนะแค่เราเดินตามมรรคนะเรามีสัมมาทิฏฐิเรารักษาศีลเรานั่งสมาธิบ้างเราพูดดีๆให้กันนะมีเวลาก็ไปทําสมาธินั่งเจริญภาวนาบ้างแค่เนี้ยคุณจะรอบรู้ซึ่งขันห้าที่อธิบายมานี้ทั้งหมดตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รู้มาก่อนแล้วก็มาลอกพระพุทธเจ้าเอามาพูดตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้มานั่งสมาธิใคร่ครวญวิจารณ์วิจัยดูเราก็เข้าใจอย่างที่เล่าให้ท่านผู้ฟังนะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะหรือเรื่องที่ซับซ้อนเกินไปที่จะเข้าใจแต่เป็นสิ่งที่ถ้าเราเดินตามมรรคแล้วเนี่ยมันกระบวนการความเข้าใจตรงนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติในกระบวนการความเข้าใจตรงนี้จะทำให้เราสามารถเข้าใจถึงว่าอ๋ออะไรเป็นข้อดีของเขาอะไรเป็นข้อเสียของเขาอะไรเป็นโทษที่ควรจะต้องคอยระวังและอะไรเป็นวิธีการนําออกและพูดง่ายๆคร่าวๆในตอนสุดท้ายของรายการนี้เลยก็ได้ว่าข้อดีของขันธ์ทั้ง5เนี่ยคือสุขโสมนัสอันใดที่เกิดจากขันธ์5เนี่ยมันให้ความสุขเราได้ตรงไหนเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นข้อดีของเขานะโทษอันต่ําซามเนี่ยที่มันทําอันตรายให้เราเจ็บปวดเจ็บช้ําน้ําใจทุกวันนี้เนี่ยคือความที่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนเดี๋ยวเปลี่ยนอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นนี่คือทุกโทษของมันเราจึงเรียกว่าทุกขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์ความที่มันเปลี่ยนแปลงได้มันมีโทษในวิธีการนําออกคืออะไรในวิธีการนําออกก็คือการที่จะละความยึดถือในขันธ์5นี้นะอุบายอะไรก็ตามที่จะมาละความยึดถือในขันธ์5นั้นนั่นแหละคืออุบายในการนําออกเพราะฉะนั้นอะไรล่ะคือทางนะที่ไปถึงตรงนั้นคือมรรคนั่นเองนะมรรคคือทางมรรคมีองค์8นะมีองค์ประกอบอยู่8อย่างจะเป็นทางให้เราถึงจุดตรงนั้นได้ในรายการธรรมรัตน์บรุณนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกมาพูดให้ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องธรรมะในส่วนของปริยัติที่ไม่เป็นกุพิตวันนี้พูดคุยกันในเรื่องของขันธ์ทั้ง5ท่านผู้ฟังนะมีคําถามข้อสงสัยใดก็ส่งมาได้ยินดีรับฟังยินดีที่จะตอบให้นะแล้วก็ถ้าท่านฟังต้องการซีดีรายการธรรมรัตน์บรุณ DVD ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เขียนมาได้นะสอดซองติดสแตมป์9บาทนะซองกันกระแทกก็จะส่งไปให้ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ในรายการธรรมรัตน์บรุณนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร